Radio Okapi.
Mansangu na beto, Paulien Kosu Moussière.
Okapi.
Na salama matondo ming pena bisika news ben backup ma sabna kolanda radio kapia kentong sabna ben kolanda basong na bet na ndinga kikongo koso musia afrika na tola kinzunzulu asile kana basong beta tubila ming lufo mona musia grand séminaire ya kimweza ya mutu meza ba ntv bulaka basas na kombina monga fula awana bola kimfumo kinchasa na kizunga equateur bato akena kati ya maswa mb ekila adam kena kolanda kutela meso na mbonza mbandaka na nima kimunu nisiko kona taba ukuna na bapasi ya iba mekatona kufuna mkwa masua. Kubinga na bakabin public ya alualo mema tantalu mingi awanabwala kimfumu Kinshasa sabu nanki mvutu beke kuzazaba unamua bantangu batata bababa bekatula. Tafitive makutu mpambave inda basangwe beke zaba unamua bantangu. Matondo mingi na belonsu kena kulanda betu na kimpese na kizunga bakungu. Bafwa kana mpimpa kilumba sabame katona kuluta grand seminariste mose ya congregation ya jesuite mwana ya insi ya Togo bomvanzi ya iya salama kana rebeler na monga fula awanabwala kimfumu Kinshasa na basangu ya mekuma na mesa na beto akisalu awana radio kapi mutu mose ya meza banave timundu kibulaka eklu komla Nikola Masasi Yanivonaka muzalatuba mingi na mvuntete ya filozofi na fakulte ya jesuite ya Saint-Pierre ya Canisius ya Kimweza. Sabna yao betola na tendula ya Mumperi Gobert Kyungu na kizonzoro ya Jacques-Yves Molima.
Alivanaka vutuka na kinje mosi ya baningana ndi ya ba jesuit yandi kele awa na mbanza Kinshasa ya mikuza lunga bangonda zole baningana ndi ya ba jesuit ba mwona kati ya fwana kuyamba yandi basa disaka kinje mosi na ndambu ya mama Mobutu na kufutuka na ndambu ya triangle awa baba kaka taksi ba vandaka iya ba mwona ka polisye mosi biminaka bao polisi mosi sambu andi vandaka na bilele ya bampolisi andi vandaka tuba dingala andi vandaka solana baba vandaku wave baba vandavu tusa na kifalasi andi bulaka masasi mbala tatu na mutu vandaka na ntwala na yandi andi zingilaka bantangu tatu to iya bantu wati nina babulaka masasi andi vandaka dila mingi pe andi menga mingi kasi mutu mosive kwendaka sadisa yandi
mpeafo na kusimatike le jesuiti ya zole ya kena kubaka lufo na komine ya munga fula na nima bambula tano kena kilumba sabala ke kuizabata zika eklu Nikola na mazemi ya ba jesuiti ya kele na kimweza. Bantodisi ya nkaka makesa kena kulanda na kubuya na kutina makesa na bau na kukwenda kubaka bilela vwa na pemikanda na bau ya kisalu ya impa ya seleka diambu ya kena kusalama na kizunga kivwa zulu. Mpe bantodisi ya kizunga nenda makesa melo mara bantodisi ya makesa ina na kusala keba mingi na malongi ya imbi yai ya baki na kupesa na makesa mutinu keza pisila betubek na din diambu.
Bimbangi mingi hina mefuanana mendi mati kimvuka ina kena kutala mambu ya kontrol biometrik mpe kupesa bilele ya basoda ya impa kena kulenda kukokave kusala mbote kisalu na bao na basekteri ya nkankaka bametubati kwa musu ke mingi na bifulu meba kama ba ofisye hina vuandaka na kimvuka ntama ya badasuki ya SNDP basoda ina sepila atafiotive mutindu bamfumu ya basoda meba ndantete kupesa na basoda ya ndimba bangalo bazo nakati konso soda bikana kaka na bangalo nandi inanifuandaka na yao nantama na kimfuka nandi ya ntama na ntwala eni kuzavukana na FRDC. Neti kuna na kanyabayonga kimfuka eni kukakave kusala kisalo mutindu mefuandakana. Bame pesa bao nsiluti konso soda kebaka karte nandi ya kisoda mpe na bilele ya impa. Mpovu ya basoda ya operasyon amani leo na norpe sil kivu mezabisa na basoda sala keba. Baina nyonso ketindave basoda na bao na komisyon yina. Kanati bantu ya komisyon yina mekavutuka basoda tompe bamfumu ya basoda baka bileleve baki tula ba udia kave na mlongo ya basoda ya FRDC. Kutusaba tinandambu ya nkangu yina vitu yivulaka na goma bamiso ngisa uonga na bao. Kusama mtu basoda yina baki tanga ve balenda kuza sala mavuanga yukondo ngemba na babwala ya bizunga na goma bernardini diambu samuna Radio Okapi.
Na kizungu Equateur ntsangu kele bembe mona yao ya mpasi ya batu wakena kati ya maswa embe kila damu kina kulanda kumona na nima kusala kituzo bangonda kumia mvimba na kitezo ba kilometre nkab matatu na nzadi ya Kongo mingi na nti ya Mbanza Mbandaka. Munisko wafwanda pibi mvuka nkaka ya inza nataka maswa yai na bwala kimfumi ya kizunga Ekwater kuna na Mbanza Mbandaka. Mpasi na bau ya undebe yikama na kutala nyosu yai bameka tona kufuna mungu kwa maswa yai na parke ya Mbandaka. Ntangwaja Michel Libula Mupolo na ngeja ngomba makoko.
Minjeti metubati, masua MB Elikadam ya mesala Bangonda Ntambodi na nzadi ya Kongona kukwenda na bateritwari ya Bokungupe Ikelana Fikizunga ya Chwapa. Kansi na kilumbu ya makumi tatu ya Ngonda kumi na mose mekatoku luta, minjeti na yauba na tarabao na Mbandaka na Moniskope makabu ya nasunzi nike sadisaka basukami. Minjeti ina, bamevuanda kaka na veranda ya Meri ya Mbandaka bamekondwa maza pe madia. Bana kele nabao bame banda kubela bimbevo. Bato nkaka metu bati, bakete bame banda kusala kindumba asa mna kubaka bima ya kudia. Bisadi ya Hotel de Ville bakenda kumona wongati, bimbevo kuza banda na nzanza ina. Luyalu ya kizunga ya kena kuzabisa na bantu ina, ti bakuza sosa kukwenda na bampangi na bao, baina kena bampangi, peba kwenda na batu lenda sadisa baba vingila lusadusu ya bansuka mivei. Bantu ina bametu mavwanda kaka na veranda, ya meri ya Mbandaka bankaka meleka MB Elike Adam ya kele kaka kukangama na fikisanga kele na bakilometre kama tatu kubanda na Mbandaka chika ya kangama
yango mama kukuma tondo mingi betike na kulanda kufonda kintu alikasi betikuwe na tete na kizunga bakungu wapia melunga bube bangonda kumikatuka tibao kabula kabisa dhuli ya impa ya minganga na bainzo lusansu wa kizunga yae kasiti na kiluma bube yae bametulaka ya uvesa mtiaba na nakusala mbuta muza ya sote sivila kizunga bakungu. Munisaka kubokota ya vwanda kabube na basinga radio kapi. Yani kena kuyula kanatilu ya la kizunga bakungu kena kuzaba diambu yae. Na banzo ankaka lusansu ba mashini yae ya undeme fudu kaka. Mingi na bisika bambevu kena kukingaka minganga. Ntangonjonso nange dandiki na njita.
Bisadulu yae ba kuzaka sumbila yao biveve zole ya badolali kuzaka tuba yao. Mose ya bambuta keta laka mambu ya mavimpi na bakungu. Kiadina yandi keleti ba zitisaka ve ndombole ya bainzo ya mbuku. Makuzaka pesa bakuvez, masini samu na ekografi, bwela mpe radioloji na bainzo ya mbuku, ina vuandaka na ndombole ya nkaka. Kifuanusu na inzo ya mbuku kele na mvuzi, ina vuandaka na dizina ya babila dawa, tompe ina kele na telituali ya kimvula. Bisadulu kena kuvingila atiba kuza sadila yao, ya nkaka kele na babilo ya dokuta. Mosi ya bambute ya societe civil, ina kuzaka manga kupesa dizina na yandi kuzaka tubati, lukandi ya bambute ya luyali ya kuzunga kele ya mbote. Kasi yake na kupesa lusadusu na nkangu ve. Uonga na yandi kele ti, ntangu bake zula tiba sadila yao, yake sala diaka ve na kumonaka tibisika ya nkaka kinzazi kele ve. Mbute ya luyali ya kizunga kita laka mambi ya mavimpi, kuzaka manga kupesa dibanda na yandi na diambu yai. Katuka Matadi, Daniki Ndanzita, Radio Okapi.
Ntalo kubinga na alolu na bakabin public mema matamingi awana bwala kimfumu kisha sa. Ntalu ya ime matanandi malukano enzo alu ya lukena kutalaka bisalu ya alu alu wa wanaisi na beto ya buyaka mambu ya alu na alu kasi ya vwanda batu kena kubingaka tobanku wa bakabin bakena kulomba tibavu tula alu na alu ya vwanda kena kupesa batu muantangu mingi sabna kusulula mpe ntalu na yau ya vwanda kanaisi jango mama kukubitu kena kufutuka diaka nange na kuzabisa tintangu yake ya mkuna betu Nadine Fula Simba.
Bilumbo yai kusola na singa yake kuzabuelama antalu na yao na minuta mosi nye bandafuta mbongo kuluta mwamingi. Lukano yae mkuzabakama na bainjo ketala mambo kusola na singa na kulandakana yina bakuzakabaka na dikabu ya litake landilaka mambo ya bainjo ya kusolola na singa ARPTC na Ankufi. Ngeke na Vodacom nge bokila Vodacom na minuta mosi ngeke futa ba Frankongole kama zole na kifulu ya kama mosi. Kanange kwenda na zen yali ndavuanda ba franco ngolen kama mosi ton kama mosi makumi tanu na tigu talu na bao yamekuza vutuka mutindu yantama minuta mosi ba franco ngole nkama mosi na kifulu kufuta nkama mosi samu na minuta tatu. Ba yai kikuza kasolola na bakabin bamekuza tubati ya kele kukondo kimpwanza na mambo ya kusolola nzoka nde ba yai kele na bakabin na bao bamekuza tubati ba yikuza vidisa mbongo ba nluta ba yikuza kabaka na ntangu betika na ufinama na banki nzi yai antuka ya mvula bayai zasula na bakabin tumazabati ntalu ya minuta mosege vwandaka ka 100 francs congolais na ntwala betukuza kuma kusadila kuaktive
Jangoma makuku betika na kubikala diaka awanambaza kisha sasa na kumanisa wapi ba televizyon kubina mosi ya wana peba radio kubina zole mekangama na kulanda mukanda mosi antiku ya basika kana kiluma sababu meluta na kutuba kilandi ya ntwadisi ya nzwa bisolo mbuto luyalu ya kena kutalaka mamba sangu ba mekanga ba televizyon wana peba radio yae sabu na kutula diaka ndonga na bisolo yae sambu tibanti kwa mbula matadi ya ziti sama mingi na bau kufuta bita di mbuta Pascal Amisi pesa kantendula yae na alo alo diaka nadin fula simba
hina
menata kukangama ina ya kele ntete samu na kukuza bungisa bisalu yae ya mambo ya televizyon pe ya zone kukuza nata bainjo yae ya mambo ya bantangu ya kukuza ziti sami nsiku yao ina na ina betukena yao na ntwala ya litaka na ngefuta ve ya ngeri devance ngefuta ve ba inso ina ngike bakaka na ina metadla ba publicite kana ngeme kuza lomba tingi kuza baka inso ya kuza zibula radio ngefuna kuza futa ya nge ba mpako na ntwala ya lita ngefuna kifuanusi kufuta redevance ya konso mvula pe kukuza futa ina ngeke kuza kabaka na ba publicite kwenda katala ba inzo ina nkaka ba lungisaka ve ba mambo ya kufuta ya ba au redevance ya mvula mvula mafunda zole na nana mvula mafunda zole na ivwa na ina mvula mafunda zole na kumi pe bakuzaka futa ve ba inchwa ina baki bakaka na ba publicite ba injo ina bitukuzaka landila ndambu kati na bao ya kuzaka baka kitumbu ina kukuza kanga samu bakuzaka futa ve ba mpaku ina bafana kuza futa
ya celles-là qui viennent d'être frappées qui n'ont pas payé ces différents
ba television yai kele mingi ektae TKM Sentinel Canal Futur Nzondo TV Moliak TV na ba radio Africa FM Fepaco Radio Voici l'homme JD FM Radio Puissance CBF ya sele kanda lusadu so Willem Lunga banandila machidi na tola kinzonzo ba fonda kazole jango mama koko fonda pe consommation Africa bibi kalambote mbasi na luzola mfumuzami na suka tavona blush na ni kambal
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.